Tačno je 9 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Dobro jutro, ja sam Gordana Eror, a ovo su važnije vesti. Novi ministar financija Dušan Vujović najavljuje da odmah kreće sa radom na 4 stuba reformi. Priznajemo Ukrajinu sa Krimom, ali ne uvodimo sankcije Rusiji, izjavio premijer Vučić za CNN. DS i Zajedno za Šumadiju potpisat će u Kragujevcu koalicioni sporazum o formiranju nove skupštinske većine. U Gazi počinje trodnevno primirje Izraela i Hamasa. Užički vodovod završava ispiranje glavnog rezervoara. I danas kratkotrajne nepogode sa obilnim padavinama, gradom i jakim vetrom. Budite oprezni u saobraćaju. Trenutno u Beogradu 22 stepena, u Novom Sadu 20, u Nišu 21 i u Kragujevcu 19 stepeni.
Prvih 100 dana rada vlade obeležile su poplave, donošenje zakona po hitnom postupku, najava još oštrih reformi, a u ministarskim redovima došlo je do promjena. Za ministra financija izabran je Dušan Vujović, dosadašnji ministar privrede. Iako su ministri svoj rad ocenili sa čistom desetkom, statistika pokazuje da je minus u državnoj kasi veći od 21 milijarde evra sa tendencijom rasta. Kao prvu meru, ministar Vujović za septembar najavljuje rebalans budžeta, kao i veću kontrolu trošenja državnih para, borbu protiv sive ekonomije, pooštrenu naplatu poreza i uštede u javnim preduzećima. Prema njegovim rečima, efekti će biti vidljivi već za godinu dana.
Naš cilj je da bude što manje, naš cilj je da oni koji imaju najniže plate i penzije skoro uopšte ne dožive bilo kakav trošak, bilo kakvo smanjenje, oni koji imaju veće plate i penzije da proporcionalno svoje ekonomskoj snazi do, budu žrtve više podnesu teret ove fiskalne konsolidacije. Znači, ali će odluka biti odluka cele vlade, jer će cela vlada morati da ovo sprovede. Ovo nije moguće bez široke političke podrške.
Uštede se najavljuju i u poslovanju javnih preduzeća. Već je smenjeno 7 direktora, a ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović kaže da vladu tek očekuje ozbiljan rad.
Smenjeni su neki direktori, bit će vrlo brzo postavljeni drugi direktori, bit će i konkursi, ali rekla bih da jedan još od koraka vrlo važnih u reformi javnih preduzeća, evo vam već, mi smo doneli odluku da spajamo koridore i puteve Srbije. To je jedan od načina, dakle, da smanjimo troškove i budemo efikasniji, zato što se pokazalo da svuda gde su se ta dva preduzeća preplitala, prepliću se i na koridoru 10, i na koridoru 11, i na gotovo svakom projektu imali smo povećane troškove.
Jedno mesto u Nemanjino 11 ostaje prazno, za sada nema potvrde ko će biti novi ministar privrede, sektor koji po dogovoru pripada Srpskoj naprednoj stranci.
Osim na domaćem terenu, Srbiju očekuju i izazovi na međunarodnom planu. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je za CNN da će Srbija u buduće biti stup stabilnosti, a ne izvor kriza, i da vlada nastoji da u najbržem roku ispuni uslove za prijem u Evropsku uniju. Vučić je ponovio da Srbija neće uvesti sankcije Rusiji.
Srbija, kao što sam rekao, podržava i poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine i podržavamo Krim kao deo Ukrajine. To smo rekli veoma otvoreno i javno. Mi smo na putu ka Evropskoj uniji, ali ne nameravamo da uvedemo sankcije Rusiji, jer želimo da zaštitimo našu ekonomsku i političku budućnost. I kao što ste sami pomenuli, projekat Južni tok. Mi smo zavisni od ruskog gasa, zavisni smo od izvoza u Rusiju, posebno naših poljoprivrednih proizvoda. S tim se suočavamo i to ne možemo da poreknemo.
I nevladin sektor ovih dana ocenjuje rad vlade, odnosno šta je urađeno od onog što je obećano. Tanja Maksić iz Balkanske novinarske istraživačke mreže kaže za Vesti u 9 da su pratili rad vlade u oblastima koje najviše interesuju građane, a to su ekonomija, borba protiv korupcije, zdravstvo i pravosuđe.
Ono što je opšti zaključak ovog našeg istraživanja, to je da su se stvari u domenu ekonomije negde pomerile sa mrtve tačke, dakle vlada jeste počela da pravi neku vrstu ambijenta u kom bi se stabilizovale javne financije, u kom bi se potakao privredni sektor i privatni sektor. Druge tri oblasti koje smo pratili pokazuju zabrinjavajuće malo napretka. Tu pre svega mislim na oblast prosvete, gde je samo jedan zakon o visokom obrazovanju zapravo sada na javnoj raspravi u formi nacrta. Sve drugo je zapravo bilo obeleženo raznoraznim aferama od navodnih plagijata, doktorata pa do male mature. Takođe, u oblasti borbe protiv korupcije ta tema više nije aktualna i fokus je generalno u ovoj oblasti pomeren sa revizija privatizacija i jačanja tog nekog mehanizma za borbu protiv korupcije zapravo na položaj sudstva i njihovu ulogu u borbi protiv korupcije.
Jedna od stvari kojim će se vlada definitivno baviti u narednom periodu jesu javna preduzeća. Je najveće javno preduzeće u Srbiji, Elektroprivreda, iako jedino proizvodi struju, svakodnevno upada u sve veće dugove. Prema proceni vlade, zbog loše organizacije i viška od oko 300 direktora, EPS dnevno gubi 100.000 evra. Uvođenje modernog sistema poslovanja počeo je odlukom vlade o izmeni osnivačkog akta zavisnih privrednih društava u okviru EPS-a. Koliko su te izmene važne, u Vestima u 9 razgovaramo sa urednicom Balkan magazina Jelicom Putniković. Gospođo Putniković, dobro jutro.
Dobro jutro.
EPS je sistem koji zapošljava oko 33.000 ljudi, to je ogroman sistem. I da li su sada najavljene izmene dovoljne da se zaista uvede red u funkcionisanje EPS-a?
Pa svaki sistem naravno mora da funkcioniše kao celina, jer je inače može da se desi da nefunkcionalnost dovede do manjeg, da kažemo, učinka, znači manje proizvodnje struje ili u krajnjem slučaju do manjeg profita, što treba da je osnovni cilj svakog sistema. Restrukturiranje EPS-a se najavljuje već nekoliko godina, ali zapravo mislim da nije bilo političke spremnosti da se to do kraja izvede i dobro je da vlada Srbije ono što je započela prethodna vlada sad ova i nastavi i završi, jer jednostavno mora se napraviti jedan moderan sistem koji može da bude funkcionalan, da bi EPS postao opet jedna uspešna kompanija koja izvozi struju, koja je pokretač srpske privrede i koja u krajnjem slučaju i puni srpski budžet, što je osnova svakog uspešnog preduzeća.
Šta će izmene osnivačkog akta zavisnih preduzeća značiti u praksi? Kolubare, na primjer.
Bilo je nekih nesuglasica između poslovodstva Kolubare i vrha EPS-a oko toga kako da se, na primjer, saniraju štete od poplava, ko će raspisati tender za crpljenje ovog sad jezera na kopu Tamnava zapadno polje. Znači, jednostavno, pošto po sadašnjem sistemu svaki direktor privrednog društva, on je ovlašćeno lice u APR-u. On je, znači, da kažemo, gazda u svojoj firmi. Očigledno, na primjer, u Kolubari nije bilo sluha da se poslušaju iskustva ljudi koji su u vrhu EPS-a i koji su imali neke ideje kako to da se završi, pa je na primjer to malo otezano i moglo je možda i brže da se uradi ceo ovaj posao. Znači, ne može da poslovodstvo Kolubare samo za sebe radi, da ne pita ostali deo sistema kako na najbolji način da popravi ovo šta su poplave nanele. Ceo sistem šanta i da ceo EPS mora da uvozi struju zato što će možda sporije ići priča sa, da kažemo, sanacijom Kolubare.
Koliko smo videli u saopštenju EPS-a, do sada nije postojala jasna piramida odgovornosti, a sa ovim izmenama se na neki način direktoru EPS-a daju odrešene ruke da smeni pojedine direktore. Da li očekujete da će, dakle, doći do smene, recimo, ovih 300 direktora, što je najavio sam premijer Aleksandar Vučić?
Sam broj rukovodilaca, ako sistem ima više od 30.000 zaposlenih, da li će se taj rukovodilac zvati šef ili načelnik odeljenja ili direktor, nebitno je. Bitno je da hijerarhija bude napravljena tako da onaj i naj, da kažem, od vrha, da svako odgovara za ono šta on radi, za ono šta pogreši, za ono što nije uradio na vreme. Ni u ovoj, ni u prethodnim vladama nismo imali to ispitivanje odgovornosti nekih od ljudi koji su bili na čelu, da li kompanija u EPS-u, da li u nekim drugim preduzećima, za loše rukovođenje. A to je vlada Srbije kao vlasnik, kao onaj ko upravlja državnim preduzećima, EPS je državno preduzeće, znači to je vlada Srbije trebala da uradi. Znači, i ova i prethodne vlade propustile su priliku da se bave svojim poslom i da kazne loše rukovodioce.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bila je Jelica Putniković, urednica Balkan magazina. Ovo još da dodamo da je direktor termoelektrane Kostolac Dragan Jovanović izjavio da će biti dovoljno uglja za zimu i da ne očekuje probleme sa isporukom struje. Čeka nas težak avgust da obezbedimo uslove da proizvodnja krene na maksimalnom nivou kako bismo tokom jeseni obezbedili na deponijama dovoljne količine uglja i da bezbedno uđemo u zimu, rekao je Jovanović.
Kragujevac ostaje jedan od retkih gradova u kojima na vlasti nisu naprednjaci i socijalisti. Demokratska stranka i Zajedno za Šumadiju potpisaće u Kragujevcu koalicioni sporazum o formiranju nove skupštinske većine u tom gradu, javlja Nevenka Đelić.
Posle 20 dana od kada su kragujevački naprednjaci pokrenuli inicijativu za smenu gradske vlasti u Kragujevcu, tačku na tu temu stavile su demokrate. U meču između SNS-a i stranke Zajedno za Šumadiju, čiji je lider gradonačelnik Veroljub Stevanović, ruku su pružili Stevanovićevoj strani. Pregovarali su i sa jednima i sa drugima, sa Srpskom naprednom strankom o promjeni aktualne gradske vlasti i formiranju nove skupštinske većine. Pregovori su propali pre nekoliko dana uz međusobne optužbe su i jednima i drugima najvažnije fotelje i kvote, a ne razvoj grada. Za razliku od naprednjaka, stranka Veroljuba Stevanovića sa demokratama je našla zajednički jezik. Koalicioni sporazum, kako je najavljeno, bit će potpisan danas u 11 sati. Saradnja DS-a i ZZŠ-a zasniva se na jasno definisanoj i obostrano prihvaćenoj programskoj platformi i ugovorenim odnosima saopštavaju iz tih stranaka. Demokrate tako iz opozicije prelaze u vlast i sa 10 odbornika pojačavaju podršku gradonačelniku Veroljubu Stevanoviću, koji sa 87 na svojoj strani ima 50 članova gradskog parlamenta.
O radu vlade i radu opštine biće reči i na glavnom odboru SNS-a u Požarevcu.
9 sati 11 minuta, slušate Radio Beograd 1. Izrael i Hamas su prihvatili egipatski predlog o trodnevnom prekidu vatre. Šef izraelske diplomatije predlaže da po prestanku sukoba kontrolu nad Gazom preuzmu Ujedinjene nacije. Za 4 nedelje rata 1850 Palestinaca, uglavnom civila, izgubilo je život, a više od 9000 je ranjeno. Sa izraelske strane poginulo je 66 ljudi, od čega su svi, sem dvoje civila, vojnici. Amerika pozdravlja objavu o prekidu vatre, ali upozoravaju da je odgovornost na Hamasu da u pojasu Gaze održi primirje.
Nešto više od 700 ukrajinskih vojnika prešlo je preko granice u Rusiju. Ukrajinske vlasti tvrde da su vojnici bili prisiljeni da se povuku i sada se ulažu napori da se oni vrate u Ukrajinu, dok Moskva tvrdi da su vojnici pobegli u Rusiju jer ne žele da pucaju na svoje sugrađane. Rusija je najavila vazduhoplovne vojne vežbe sa najmanje 100 aviona u blizini ukrajinske granice u narednim danima. I dok ukrajinska vojska nastavlja ofanzivu i približava se Donjecku i Lugansku, stiže i vest da je novinar i stalni saradnik časopisa Pečat Sergej Belous nestao na krajnjem istoku Ukrajine. Redakcija Pečata apeluje za pomoć kako bi bio pronađen.
Ponovo domaće teme u vestima u 9. Obilne kiše ponovo su poplavile nekoliko kuća u opštini Kosjerić. U dve mesne zajednice proglašena je vanredna situacija, šteta je velika na putevima i na poljoprivrednom zemljištu. Predsjednik Skupštine opštine Kosjerić Dragan Tolimirović kaže da najavljene padavine mogu ponovo da pokrenu klizišta i odrone.
Intenzivne padavine gotovo 3 mjeseca postiču ta klizišta i ona stalno rade i mi imamo kontinuirane probleme na putnoj infrastrukturi, a ugroženi su i neki stambeni i poslovni objekti. Procenama i prognozama Republičkog hidrometeorološkog zavoda upravo slivno područje reke Skrapež, tu se očekuju najveće i najintenzivnije padavine. Ono što nas posebno brine i od delimično majskih, a i od ovih zadnjih poplava u koritama ima puno šljunka, oborenog drveća i drugog materijala što je izdiglo nivo i smanjilo propusnu moć, kapacitete korita reka naših, što pokušavamo danas pre početka ovih padavina da nešto uradimo, jer i manje padavine od onih koje su nas zadesile u maju i u nedelju mogu izazvati daleko veće štete.
Užički vodovod završava ispiranje glavnog rezervoara, taložnica, komora i filtera u fabrici vode i distributivne mreže po nalogu odseka za sanitarni nadzor u cilju potpune ispravnosti vode za piće, izjavio je direktor vodovoda Dragan Simić. Nakon toga bit će doneta odluka o ukidanju zabrane vode za piće koja je na snazi u Užicu od 19. jula.
U vestimu 9 malo i o sportu, sa nama je Željko Stefanović. Željko, dobro jutro.
Dobro jutro, Jelena.
Dakle, jutros tenis, košarka, fudbal.
Tako je, Novak Đoković otvorio je učešće na Rogers Cupu u Torontu pobedom u dublu. On i Stanislav Wawrinka u dva seta savladali su Cabala iz Kolumbije i Marrera iz Španije. Bilo je 6-3, 7-5. Već u narednoj rundi dubl Novak Đoković, Stanislav Wawrinka ukrstit će rekete sa tandemom Nenad Zimonjić, Daniel Nestor, koji je bio slobodan na startu. U singlu Đoković prvi meč igre sutra sa pobednikom meča Monfils Štepanek. Inače, u centru pažnje, kada su u pitanju naši teniseri, dalje Ana Ivanović Popović, koja se posle tačno 5 godina vratila među 10 najboljih svetskih igračica, a napredovao je drastično i mladi igrač Filip Krajinović za 33 mesta na svetskoj rang listi. Inače, nekada smo u Trst išli po farmerke, gramofonske ploče ili na kapućino, a sada da igramo košarku. U drugoj utakmici turnira u italijanskoj Luci, koji služi kao pripremni za predstojeće svetsko prvenstvo u Španiji, Srbija se vladala Kanadu rezultatom 78-73. Od 20:30 neporažene reprezentacije Italije i Srbije večeras će odlučiti u međusobnom meču o pobedniku ovog turnira. Večeras igraju 4 revanš susreta drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona u fudbalu. Sastoji se Bate Debrecin, Panathinaikos Standard, Lille Grasshoppers, dok će Maccabi iz Tel Aviva ekipu Maribora dočekati na Kipru. Da podsjetimo, Partizan svoj drugi meč sa Ludogorecom iz bugarskog Razgrada igra sutra uveče od 20:45 na Topčiderskom brdu. I još jedna vest, na juniorskom svetskom prvenstvu u vaterpolu koje se igra u Istanbulu, dečaci Srbije u trećem kolu igraju derbi sa reprezentacijom Hrvatske. Prethodno su jedna i druga selekcija lako i ubedljivo pobedile reprezentacije Perua i Novog Zelanda. Kuriozitet je da su juniori Srbije u 2 uvodna meča postigli čak 50 golova.
Hvala, čuli ste Željka Stefanovića i najnovije sportske vesti, a opširnije o ovome u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
4 dana pre početka novog fudbalskog prvenstva nije poznato da li će svi superligaški klubovi dobiti licence za takmičenje. Talentovani igrači odlaze, a priče o neregularnosti su sve češće. Može li se uslovima besparice očekivati bolji fudbal? O tome sa direktorom takmičenja Jelen Superlige Srbije Vladimirom Bulatovićem razgovara Vlade Radičević. Talasanje, utorak od 11:05. Radio Beograd 1.
U Crnoj Gori 3. godinu zaredom održano je nesvakidašnje takmičenje u izležavanju, a pobjednik je zaradio 300 evra. Iako zvuči kao šalo, to je deo manifestacije u mestu Brezna kod Plužina. Organizator Mićo Blagojević iz Etnosela Montenegro kaže za Vesti u 9 da je od mita o Crnogorcima kao ljudima koji ne vole da rade stvorena duhovita manifestacija.
Ove godine smo borili rekordova, imali smo uporne takmičare i spremne, tako da su ove godine rekord je 32 sata, bio 38 sati. Sinovi su završili negdje 1 sat i imamo čak 2 takmičara koje su bili Srbi iz Beograda i 3 Crnogorca. Takmičenje je bilo zanimljivo i takmičari su bili čak duhoviti, šalili su se i uprko s tome što su malo pili vode, nije se išli već jednom oči to vrijeme, to se jedna pravila bilo da se ustaje sa mjesta gdje se takmiče. I mi smo taj mjesto crnogorske ovještine pokušali da napravimo jednu duhovitu manifestaciju i da na originalan način predstavimo svoje zemlje.
Eto, ukoliko volite izležavanje sljedeće godine u Crnogoru pa da oborite rekord do 38 sati izležavanja, što se tiče vremenske prognoze, prema posljednjim merenjima u Kragujevcu je 20, u Novom Sadu 21, Nišu 22, u Beogradu 22 stepena. Danas ponovo sunce, a popodne kiša. Dragana Broćević.
U toku današnjeg dana na području Srbije promenljivo oblačno, pre podne u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima, a od sredine dana sa kišom, pljuskovima i grmljevinom, najprije na severu i zapadu zemlje. Lokalno se očekuju kratkotrajne vremenske nepogode, praćene pojavom grada i jakim vetrom, a moguće i obilnija količina padavina. Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar, najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 25 do 31 stepen. U Beogradu i okolini promenljivo oblačno, pre podne sa dužim periodima sunčanog vremena, a to posle podne uveče i u toku noći povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljevinom. U pojedinim delovima grada se očekuju i kratkotrajne vremenske nepogode, obilnije padavine, pojava grada i jakog vetra. Tokom većeg dela dana duvaće slab i umeren severozapadni vetar, a u Beogradu najviša dnevna temperatura danas oko 26 stepeni.
Među 5 najskupljih kulinarskih specijaliteta na svetu našao se i sir od magarećeg mleka, koji se proizvodi u specijalnom rezervatu prirode Zasevici. Sir se nedavno našao na jelovniku jednog restorana u Las Vegasu, gde se može naručiti po ceni od 3720 evra za parče, čija se gramaža ne precizira. Za proizvodnju kilograma ovog sira potrebno je čak 25 litara mleka od magarca.
Ovom informacijom završavamo Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Nenad Selaković, Aleksandar Radović, Darko Milosavljević, ja sam Jelena Perendija. Sa vama smo ponovo sutra ujutru u 9. Prijetno. We'll be right back.